Hezké chvíle nad kalendářem vám přejí Jitka Novotná
a Honza Čenský.
Dnešní příběh nás zavede hodně daleko. Odehrává se až za sedmero horami a sedmero řekami, nikoli ale v pohádce.
Je to příběh o panovníkovi, který byl nepřáteli vyhnán ze své země a zase se navrátil zpět.
Měl rád mopslíky, sbíral poštovní známky a věřil v astrologii.
Tak co, přátelé, něco vám to říká? Už tušíte? A nebo jste si dokonce skálo pevně jistí?
Pro jistotu vám jako obvykle nabídneme trojici indicií.
Tady je první indicie, tedy číslo 13.
Ta druhá zní oceán moudrosti.
A třetí červený palác.
Takže uveďte své mozkové buňky do stavu čilé aktivity.
A my vám k tomu pátrání pustíme písničku. Před písničkou jsme vám dali nápovědu. Naše trojice indicií zněla číslo 13, oceán moudrosti a červený palác. Ukazovala na minulého, tedy 13. tibetského dalajlámu jménem Tubtan Gangcho.
Číslo 13 označuje jeho místo v posloupnosti všech dalajlámů.
Oceán moudrosti je volným překladem mongolsko-tibetského slova do češtiny, tedy dalajláma.
A v červeném paláci uvnitř paláce Potála ve městě Lhasa jsou uloženy jeho tělesné ostatky.
Je důležité pochopit, že pokud mluvíme o 13. dalajlámovi, mluvíme jedním dechem i o všech ostatních oceánech moudrosti v minulosti i budoucnosti.
Takže se krásně koupeme v oceánech moudrosti. Podle tibetských buddhistů, přívrženců školy zvané Gelugpa, kteří dalajlámu považují za světského vůdce nejen své řehole, ale celého Tibetu, je to totiž stále jedna a táž osobnost, jen převlečená v různých tělech.
Prvním dalajlámou byl Gendindub, kočovný pasáček ovcí narozený na konci 14. století. Tedy přibližně v době, kdy náš mistr Jan Hus začal studovat na Pražské univerzitě.
V pouhých 7 letech Gendindub vstoupil do buddhistického kláštera, kde studoval mystické spisy, meditoval a postupně se stal svatým mužem. Po své smrti se vědomně převtělil do dalšího malého chlapce a tak pořád dokola. Do dnešních dnů se takto reinkarnoval už celkem 13krát.
Příchylnost 13. dalajlámy k pejskům, mopslíkům můžeme vydedukovat ze skutečnosti, že právě tuto psí rasu vybral na historicky první vlajku Tibetu, která poprvé zavlála na začátku 20. století.
A na současné tibetské vlajce, která je mimochodem v komunistickou Čínou obsazeném Tibetu zakázána, dokonce skotačí hned dva mopslíci naproti sobě.
A my jim k tomu skotačení pustíme písničku.
Do asijských dálav jsme dnes zamířili s příběhy z kalendáře na dvojice. Zvířátka na tibetské vlajce se sice oficiálně nazývají sněžní lvy, jenomže jak známo, žádní sněžní lvy ve skutečnosti neexistují. Jsou to prostě bílí mopsy se zelenými třásněmi na hlavě, packách a zadečku.
A jsou něžní, ne sněžní. To vám dosvědčí každý znalec této psí rasy, která ostatně pochází právě z Tibetu, kde byly mopsy pěstováni jako posvátní strážci buddhistických klášterů.
Ovšem vlajka nebyla jedinou novotou, kterou 13. dalajláma v do té doby izolovaném a ve středověku ustrnulém Tibetu zavedl. Nechal ve své zemi také vytisknout první bankovky, založil první poštovní úřad a lékařský institut.
13. dalajláma, tedy přesně řečeno 12. převtělení původního dalajlámy, se narodil v roce 1876 našeho letopočtu, podle tibetského lunisolárního kalendáře v roce mužské ohnivé krysy, a to ve vesničce Langdun, která leží jihovýchodně od tibetského hlavního města Lhasy.
Podle tradice po smrti každého dalajlámy procházejí mniši celý Tibet a mezi novorozenci hledají vědomé převtělení svého pána. Nový dalajláma jim to samozřejmě nemůže povědět, protože je ještě nemluvnětem.
Proto je rozpoznáván podle určitých znaků. Například si musí z řady osobních předmětů bez váhání vybrat ten, který skutečně patřil zemřelému, nebo svědčit mimořádnou inteligenci.
A právě tak byl mnichy rozpoznán i, Honzo, pomoz mi, ty to umíš krásně.
Tubtan Gyamcho.
Děkuji. Ve věku pouhého jednoho roku. Od dětství prošel přísnou klášterní výchovou, při níž studoval posvátné buddhistické texty a kaligrafii.
Tibet byl ve středověku mocná říše, která v době svého největšího rozmachu dalece přesahovala dnešní hranice tibetské autonomní oblasti, okupované Rudou Čínou.
Ale o tom si řekneme víc až po písničce.
Dnes jsme se v příbězích z kalendáře vydali hodně vysoko, až na střechu světa, tedy do Tibetu. Představa malého slabého Tibetu, utlačovaného mnohem větší a silnější Čínou, je zavádějící. Skutečnost je, jak obvykle, mnohem složitější.
Na konci 8. století našeho letopočtu to bylo přesně naopak. Tibetská říše ovládala většinu střední, jižní a východní Asie. Její državy sahaly od území dnešního Afghánistánu přes severní okraj Indie a Pákistánu až hluboko do Číny.
Pro srovnání, někdy tou dobou u nás právě vznikala Velkomoravská říše.
Po dlouhých staletích soupeření a krvavých válek se však začala mocenská převaha klonit na stranu Číny. Od 13. století byl Tibet několikrát dobyt a vyplenen Mongoly i Číňany, stále se mu však dařilo udržet si nezávislost.
Také zásluhou své odlehlosti a nedostupnosti tibetské náhorní plošiny, jejíž průměrná výška dosahuje 4,5 tisíce metrů nad mořem, proto se také Tibetu přezdívá, jak už jsem říkal, střecha světa.
I v průběhu velkých zeměpisných objevů 18. a 19. století zůstával Tibet jednou z nejméně prozkoumaných oblastí naší planety. Evropanům se s jeho přísně teokratickým režimem nedařilo navazovat diplomatické, kulturní ani obchodní styky.
Tibet byl také jedinou zemí, která zcela odolávala šíření křesťanství. A misionáři odsud byli přes veškeré úsilí důsledně vyháněni.
Tehdy se také v Evropě objevily zprávy o zvířecích a dokonce i lidských obětech, které tibetští mniši vykonávali při svých morbidních obřadech.
Od začátku století páry se Tibet ke svému neštěstí stal jedním z políček na šachovnici takzvané Velké hry, čili dlouholetého strategického konfliktu mezi britským a ruským impériem, později Sovětským svazem, s ohniskem ve střední Asii. Doufám, že dnes jsme vám v příbězích z kalendáře nezamotali hlavu, protože nápověda byla docela tajemná. Číslo 13, Oceán moudrosti a Červený palác. A už jsme si řekli, že jsme se vydali do Tibetu za Dalajlámou.
A o čem dnes ještě budeme mluvit? Určitě se dotkneme dramatických okolností vyhnanství 13. Dalajlámy. Také se dozvíme více o jeho návratech do vlasti, o nacistické ideologii v Tibetu a také o dosud posledním 14. Dalajlámovi, který je mimo jiné nositelem Nobelovy ceny za mír.
A tyhle zajímavosti se vyplatí poslouchat.
Posloucháte Dvojku, kde pro vás kalendářem listují Jitka Novotná
a Honza Čenský.
V roce 1895 už jako dospělý muž převzal vládu nad Tibetem náš dnešní protagonista, jeho svátost 13. Dalajláma. Poté, co se ujal moci, se snažil zemi modernizovat, prosazovat reformy a omezovat všudy přítomnou moc mnichů.
Už brzy ale musel čelit vnějšímu nebezpečí. V rámci velké hry mezi Anglií a Ruskem na konci roku 1903 napadla zemi britská armáda pod záminkou řešení sporu o hranici mezi Tibetem a Indií.
Britové, špatně vycvičené a bídně vyzbrojené tibetské vojsko bleskově zmasakrovali palbou z moderních kulometů Maxim a v dubnu obsadili tibetské hlavní město Lhasu. Po úspěšném tažení vydala britská armáda pro jeho účastníky dokonce zvláštní tibetskou medaili.
Z jedné strany je na ní profil panovníka Spojeného království Edvarda VII. Z druhé Dalajlámův palác Potála. Jeho svatost v něm už však nebyla, protože před agresory moudře uprchla do dnešního Ulaanbaatáru v Mongolsku.
Dobrodružná cesta do vyhnanství po velehorských stezkách, dlouhá téměř 2400 kilometrů, trvala 4 měsíce a svědčila o tom, že Dalajláma byl ve výborné kondici nejen po duchovní, ale i fyzické stránce.
Po Dalajlámově útěku Britové Tibet v podstatě prodali Číně. Za patřičný poplatek a také za slib, že země zůstane v britské sféře vlivu a Číňané do ní nedovolí zasahovat Rusům. Prostě takový koňský handl.
V roce 1905 však v Tibetu vypukla vzpoura. Lámové povraždili Číňany, Evropany i tibetské konvertity, křesťanské kostely a misijní domy vzpláli a 13. Dalajláma se konečně mohl vrátit a znovu ujmout vlády.
Jenže ne na dlouho, Jitko. V letech 1909 až 10 následovala další čínská invaze do Tibetu a Dalajláma musel uprchnout znovu, tentokrát do Indie. Posloucháte Dvojku a příběhy z kalendáře a povídáme si o Tibetu a Dalajlámovi. Ke druhému návratu z vyhnanství Dalajlámovi pomohla až krize v samotném srdci nepřítele.
Při takzvané Sinchajské revoluci roku 1912 byl svržen poslední čínský císař Phuyi a vyhlášena Čínská republika. 13. Dalajláma využil nastalého zmatku, vrátil se do Lhasy a podařilo se mu demoralizované čínské vojsko vyhnat za hranice.
A tak právě 11. ledna roku 1913 jeho svatost, oceán moudrosti, znovu vyhlásila, či spíše obnovila nezávislost Tibetu.
Během svého indického exilu poznal Dalajláma výhody průmyslové civilizace a po svém návratu se rázně pustil do modernizace Tibetu podle západního vzoru. S Evropany se ale osobně setkal už dříve, jako vůbec první z řady Dalajlámů.
Pozoruhodné bylo například jeho zblížení s carským důstojníkem finského původu Karlem Gustavem Mannerheimem, kterého vyslal ruský generální štáb jako rozvědčíka do Číny.
Mannerheim vyrazil do Číny roku 1906 v čele malé karavany, obsahující mimo jiné kozáckého stopaře, ujgurského kuchaře a čínského tlumočníka. Navenek se zahalili pod pláštík etnografického průzkumu.
S 13. Dalajlámou se sešli na vrcholu Wuthai Shan, což je jedna ze 4 posvátných hor buddhismu, ležící v provincii Shanxi na severovýchodě Číny. O čem si povídali, není známo.
Ale jednu drobnost víme, a sice, že Dalajláma daroval Mannerheimovi pro cara požehnaný modlitební šátek z bílého hedvábí a Mannerheim dal na oplátku Dalajlámovi pistoli Browning s náboji a ukázal mu, jak se zbraň používá.
Načež se osudy obou mužů navždy rozešly. Oba však spojovali dobrodružné životy plné zvratů. Mannerheim později bojoval v obou světových válkách, v té první na straně Ruska, ve druhé proti němu.
Jako vrchní velitel finské armády se spolu s Němci podílel na obléhání Leningradu až do začátku roku 1944, kdy se Rudé armádě podařilo obklíčení města prolomit.
V příbězí z kalendáře tak trošku otevíráme 13. komnatu tibetského Dalajlámy. V době, kdy finský maršál Mannerheim válčil se Sověty, byl už 13. Dalajláma po smrti. Vlastně reinkarnován do svého nástupce, jeho svatosti 14. Dalajlámy, který žije dodnes.
A také v exilu. Nezávislost Tibetu, vybojovaná 13. Dalajlámou, totiž vydržela jen necelých 40 let. V roce 1950 na střechu světa znovu vtrhla vojska Číny, tentokrát už ne císařské, ale komunistické.
Čínské agresi však předcházelo temné období, kdy Tibet navázal spojení s nacistickým Německem. A snad právě prastarý buddhistický symbol svastiky, v Tibetu velmi oblíbený, byl inspirací pro nacistický znak hákového kříže.
Nacistická pseudovědecká okultní instituce Ahnenerbe, čili dědictví předků, uspořádala v roce 1938 do Tibetu expedici s úkolem potvrdit teorii o tom, že vyspělou asijskou kulturu založila nordická rasa a že i sám Buddha byl árijským potomkem dávných nordiků.
Vliv Tibetu na nacistickou kulturu zobrazuje i známý román Ladislava Fuchse Spalovač mrtvol.
Jeho děsivý hlavní hrdina Karel Kopfrkingl, nekuřák, abstinent a milovník zvířat, pod vlivem své oblíbené žluté knihy o Tibetu podlehne vizím, že masovou kremací pomáhá osvobodit miliony duší spalovaných lidí.
Šílený pan Kopfrkingl nejenom, že vyvraždí téměř celou svou rodinu, ale navíc se stane i duchovním otcem holokaustu. Nakonec k němu přichází až z Tibetu láma se zprávou, že se má stát novým Dalajlámou.
Ze spolupráce s nacisty ovšem Dalajlámu obvinovat nelze. Ten 13. zemřel už v roce 1933. Jeho nástupce byl ještě malý chlapec a Tibetu místo něj až do roku 1950 vládl regent.
A ještě než se s vámi, přátelé, rozloučíme, pustíme si další písničku.
Ještě chvíli vám na dvojce budeme vyprávět o Tibetu a jeho vládci. 14. Dalajláma si vlády příliš neužil. Sotva usedl na trůn, Tibet obsadila čínská armáda a od té doby byl vládcem jen formálně.
Bizarní setkání zažil na podzim roku 1956, kdy do tibetské Lhasy přes himalajské průsmyky přijela expedice nákladních automobilů Tatra 111 a Praga V3S, slavná vejtřaska. Dalajláma z Čechy popil čaj s jačím máslem, vlídně žertoval a nakonec dostal darem motocykl Java 250, který do Lhasy statečně dorazil po vlastní ose.
Já si ho úplně dokážu představit s tím šťastným úsměvem. Oceán moudrosti se ostroj živě zajímal, listoval příručkou a vyzvídal, jaké používá svíčky.
Už o 3 roky později však v Tibetu vypuklo neúspěšné protičínské povstání a 14. Dalajláma po vzoru svého předchůdce odešel do vyhnanství v Indii.
Samozřejmě ale cestoval dlouhá léta po celém světě, několikrát navštívil i Česko. Získal řadu ocenění v roce 1989, dokonce i Nobelovu cenu míru. Život Dalajlámy je zkrátka bohatý. Mimo jiné se oceán moudrosti nechal slyšet, že až mu bude 90, rozhodne se spolu se seniorními mnichy, co bude s jeho pozicí dál.
Nedávno naznačil, že jeho osobou může řetěz reinkarnací skončit. A tedy žádný 15. Dalajláma se už nikdy nezrodí.
To je úplně nová situace. Zatím se nic takového s Dalajlámy dosud nestalo. Nezbývá, než si na to počkat. No a čekat můžete třeba u poslechu příštích příběhů z kalendáře. Těšíme se na vás. Naslyšenou.